Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 13. Discuțiile cu Gabriel îi dădeau de gândit lui Marcus. În interiorul lui avusese loc o schimbare. Înțelegea aceasta pentru că trăia un sentiment de ușurare, de aceea avea tăria să privească în ochii celor din jur. Era chiar copleșit de sentimente de iertare și îngăduință față de cei care îi greșiseră. Fusese în viața lui o persoană căreia îi putuse destăinui luptele lui și aceasta îi răspunsese cu empatie și blândețe. Se simțise acceptat, așa cum era el, și tratat cu considerație în ciuda mizeriei lui sufletești, a ticăloșiei și lipsei de vrednicie. Un potențial nebănuit de iubire, dorințe bune, pasiune arzătoare zăceau în el adormite și fusese nevoie de cineva să le trezească. Recunoștea influența binefăcătoare a întâlnirilor cu Gabriel, a drumului ce îi fusese arătat, dar se lupta și cu teama de a înainta în acea direcție, căci aceasta ar însemna să renunțe la multe lucruri egoiste, mizerabile din viața lui, fără de care credea că nu ar putea trăi. În urma participării la ședințele de consiliere, tatălui remarcase la Marcus unele schimbări de comportament, de aceea îi cumpără motocicleta mult visată. Dar imediat după ce obținuse de la tatăl său obiectul mult râvnit, Marcus refuză să se înfățișeze la următoarele ședințe de consiliere cu Gabriel. În plus, prea puțin își mai amintea de promisiunea că va trata cu seriozitate pregătirea pentru examenul de bacalaureat și admiterea la facultate. Motocicleta îl hipnotiza, devenise principala lui preocupare. Cascadoriile cu motocicleta pe povărnișuri cât mai abrupte îl făceau să se simtă puternic și important. Nu îl impresiona câtuși de puțin faptul că biata maică-sa nu dormea nopți în șir, fiind preocupată de pericolele la care se expunea. Cu motocicleta lui trăsnet, Marcus își redobândi popularitatea ce avusese într-un fel de suferit în timpul cât trebuise să stea cu minte până s-a vindecat piciorul pus în gips. Dintr-o dată, de când apăruse cu motocicleta în parcarea liceului, cele mai frumoase fete din liceu au avut alți ochi pentru el, arătându-se ahtiate după statura lui impresionantă, cu bicepi și bine antrenați, pe care acum și-i putea itala purtând tricouri cu mâneca scurtă, deși, fiind trecut de jumătatea toamnei, se lăsase vremea rece. Una dintre fetele care îl remarcase era tocmai aceea care se bucura de cea mai mare popularitate în liceu. La balul bobocilor din acest an, Ioana fusese aleasă Miss pe liceu, astfel că orice mică atenție din partea ei l-ar fi făcut pe orice băiat să se simtă important. Și iată că acum, tocmai Ioana se dădea pe lângă el, arătându-i că i-ar face plăcere să obțină o întâlnire cu el și cu motocicleta lui trăsnet. Marcus a ieșit cu Ioana și la a doua și la a treia întâlnire, iar de la a patra întâlnire a început să se atașeze serios de ea. Adeseori se surprindea gândindu-se timp îndelungat la ea, mai ales că Ioana postase pe Facebook câteva fotografii cu el în care l-a etichetat, fapt care a stârnit invidia multor băieți din liceu și gelozia fetelor. Ioana nu pierdea niciun prilej pentru a arăta că o încântă compania lui. Râdea fericită când stătea pe scaunul din spate al motocicletei, cu capul sprijinit de umărul lui și cu mâinile înlățuindu-l strâns. Împreună cu zgomotul făcut de huruitul motorului, tânărul auzea vocea ei strigând: "Hai, Marcus, mai cu viteză! Accelerează și mai tare!" Și Marcus accelera. Motocicleta zbura cu viteză și zgomot asurzitor pe străzile orașului, în timp ce inima adolescentului bătea cu putere. La început îi era teamă de viteza excesivă, dar apoi se simți tot mai sigur pe el. Când ajungea la capătul cursei, Ioana răsufla greu. Era toată roșie la față, amețită, tremura, îi venea să vomite. Îi trebuia ceva timp să se adune, dar se arăta încântată de aventură, de faptul că Marcus era un băiat cool, în preajma căruia putea să-și trăiască viața la maximum. Vorbea mult și repede, râdea, zâmbea, seducându-l, astfel încât, odată ajuns în brațele ei, cu greu se mai putea desprinde. Marcus se urca amețit pe motocicletă. Se concentra cu mare greutate pentru a conduce cu precauție. Cu toate acestea, conducea cu viteză excesivă pentru a o impresiona pe tânără. De când se atașase de Ioana, era în stare să facă orice pentru ea. Se trezea mai repede dimineața pentru a o conduce la liceu. Uneori, înainte de a ajunge în parcarea liceului, făceau un ocol. Petreceau timp împreună undeva în afara orașului, pe povârnișuri abrupte, uitând de ei și nu de puține ori chiuleau de la ore. Câteva seri pe săptămână o conducea pe Ioana spre casă de la un club de dans unde ea activa. Marcus fusese cuprins de niște sentimente deosebite de profunde când, stând umăr lângă umăr, într-o seară, după timpul petrecut la clubul de dans, a învățat-o să conducă motocicleta. Era bine dispusă, toată un zâmbet și avea chef de distracție. A făcut singurică mai multe ronduri într-o parcare, sub privirea contemplativă a lui Marcus. "Bravo, Ioana, ești surprinzătoare!" "Mi-a fost teamă, dar mi-a plăcut." "Pe bune?" "Pe bune, dar de ce te uiți așa?" "Mă gândeam cât ești de frumoasă și cât de bine îți stă cum ești îmbrăcată." Ioana se învârtea în fața lui pe călcâie cu bărbia în piept, clipind des din genele ei lungi, rimelate, țuguindu-și buzele. "Bine că ai observat și tu, în sfârșit, că am o pereche de blugi noi." "A, da, te prind bine blugii ăștia." "Vorbești serios? Hai, lasă, mai bine te-aș învăța câțiva pași de dans, vrei?" "Da, vreau." Cuprinzându-l cu amândouă mâinile, Ioana a încercat să îl învețe câte ceva din arta unor pași de dans. "Uite așa, 2 pași înainte, o jumătate de pas înapoi." "Deci, un pas înainte?" "Nu, ți-am spus 2. Însă Marcus, fiind prea absorbit de ea, nu se putea concentra la nimic altceva. Îl zăpăcea parfumul dulce care venea dinspre ea. Era un pic chierchelită și prea mult se agăța și se împingea în el, iar el, deși petrecuse cu ea destul de mult timp, era totuși timid. În plus, el fiind un tânăr ce petrecea majoritatea timpului în fața computerului, nu era foarte abil în mișcări, așa cum se aștepta Ioana de la el. Picioarele îi se împleticeau, se bâlbâia, se împiedicase de câteva ori. Trecuse în fața ei drept un tântălău. De atunci, Ioana nu l-a mai căutat și nici nu a mai postat fotografii pe Facebook cu el. Le-a șters și pe cele de dinainte. Marcus a suferit când a înțeles adevărul. Nu faptul că era un neexperimentat în arta mișcării l-a descalificat în fața Ioanei. Fata îl înșelase. În același timp cât erau prieteni, se întâlnea și cu un alt băiat. L-a ales pe celălalt pentru că avea un BMW nou-nouț. În ochii ei, mașina lui scumpă îl făcea să pară mai atractiv decât era el cu motocicleta. Din pricina eșecului în relația cu Ioana, Marcus a fost devastat. A suferit și mai mult din pricina respingerii și a neadecvării. O vreme s-a luptat chiar cu gândul sinuciderii. S-a ales totuși și cu un beneficiu în urma acestei relații. El, care se refugiase în virtual, fugind de grozăvia homosexualității, și-a descoperit normalitatea iubind o fată în carne și oase. Cu toate suferințele ei, realitatea face parte din natura umană. Senzațiile provocate de cybersex cu persoane virtuale este o gravă anomalie. Să poftești un sistem de operare în locul unei ființe umane este cutremurător de mizerabil, dezumanizant, malefic, o dramă asemănătoare cu cea a lui Theodore din filmul Ea, în care protagonistul filmului își ruinează relațiile cu ființe reale, fiind îndrăgostit de vocea unei femei și de simularea de sentimente a unui sistem virtual. În timp ce el voia să se smulgă din acele hățișuri, investindu-se din punct de vedere sentimental în relația cu Ioana. Ea venea dintr-o familie monoparentală. fusese crescută doar de mama ei, o femeie de moravuri ușoare. Învățase de la ea că modul prin care bărbații își demonstrează iubirea față de o femeie este când inițiază o relație intimă. Deși mama ei era nefericită și îi se plângea mereu că se simte folosită de bărbați și că nu e niciunul care să o iubească, toți vor doar să profite de ea, susținea mai departe că bărbații nu sunt puternici dacă nu domină o femeie prin sex. Marcus, deși depășise anumite praguri ale decenței, fusese prea timid să inițieze o relație intimă cu Ioana, de aceea el a considerat un tânăr slab. Însă, nu mult timp după ce l-a abandonat pe Marcus, Ioana s-a întors la el plângând în hohote. I-a dezvăluit că, de fapt, pentru ea a însemnat enorm de mult faptul că a respectat-o, că nu a căutat să profite de ea. Și-a deschis sufletul, povestindu-i suferințele cauzate de abuzurile multor bărbați ce veneau la mama ei în casa unde locuiau ele. Se dădeau la ea și nimeni nu o apăra. Din pricina aceasta, a considerat că valoarea ei este dată de cât de mult este dorită. I-a mărturisit că și-ar fi dorit să fie o fată cu un alt fel de trecut. Marcus avea în priviri multă ironie, în timp ce invincibila Ioana își descoperise dintr-o dată vulnerabilitățile și eșecurile. S-a sfârșit totul cu o îmbrățișare, lacrimi de duioșie și cuvinte frumoase, liniștitoare. Era totuși prima lui simpatie, nu o mai putea numi iubire, și știa și el ce înseamnă să treci printr-un abuz. Ar fi fost în stare să o ierte, să o ia de la capăt, să o iubească așa cum era ea, dacă ea ar fi dovedit statornicie. În următoarele zile însă, Ioana se plimba nestingherită la braț cu un bărbat ce-i putea fi tată, dar care avea mulți bani. Îi argumentă lui Marcus că nevoia ei de a avea un tată o făcea să sufere. Îi dădea de înțeles că nu consideră un lucru grav nici măcar faptul că bărbatul avea familie. Și pentru că Marcus nu i-a dat dreptate, l-a acuzat de insensibilitate. Niciodată el nu putea pricepe ce este în adâncul sufletului ei. Și Ioana avusese dreptate. Marcus nu putea înțelege ce era în sufletul ei, dar nici într-al lui. De când cu eșecul în relația cu Ioana, lui Marcus i-a cam pierit pasiunea pentru motocicletă, pentru că ea îi aducea aminte de falimentul și suferința lui, îl făcea să creadă că nu a fost destul de atrăgător și puternic, astfel încât să țină o fată lângă el. Pe deasupra acestor neajunsuri, i-a fost afectată imaginea de sine publică. Ioana era o persoană foarte populară în liceu, extrovertită, hipersensibilă și, fiind profund rănită, toată lumea trebuia să știe pricina pentru a o consola. Drept consecință, se duse repede vestea în liceu că ea îl părăsise pentru că era un tântălău, nu el pe ea. După aceste evenimente, mai mult mort decât viu, Marco s-a întors din nou spre computer, în lumea lui virtuală și prietenii de acolo, care, cel puțin aparent, nu îl puteau răni și dezamăgi, așa cum o făcuse Ioana, o ființă umană reală. Aflându-se în această situație, Marcus a avut de câteva ori inițiativa de a lua legătura cu Gabriel, dar nu avea destulă voință. În plus, se mai lupta cu un blocaj. După întâmplarea cu Ioana, avea impresia că urăște toate fetele din lume și că durerea interioară i-ar fi alinată dacă s-ar răzbuna pe orice fată care îi va ieși în cale. Arma lui împotriva lor era cea virtuală. În lumea virtuală era crud, nemilos față de orice fată sau femeie. Îi plăcea să le necăjească, să le provoace suferințe și temeri, așa cum fusese educat prin jocurile electronice violente că bărbații trebuie să trateze o femeie. I-ar fi fost o mare rușine să-i mărturisească lui Gabriel că el, cel abuzat, devenise un abuzator. Nu ar fi putut să-l privească în ochi, acum că se simțea căzut și mai jos decât fusese la prima lor întâlnire. Niciodată nu mai încercase o stare atât de chinuitoare și, pentru îndulcirea acestor amaruri, se refugia tot mai mult în plăcerea oferită de site-uri murdare. Îl atrăgeau chaturile video în care fete și femei din România se arătau cât erau de depravate. Semănau oarecum cu Ioana. Așa a cunoscut-o pe Sandra, numită și Regina videourilor. Era o fată cu un păr negru lung, fața albă și osatură perfectă și ochii negri mari și enigmatici. Părea foarte puternică, stăpână pe sine, mândră de succesul ei. Faptul că avea puterea să subjuge instinctele bărbaților se vedea din comentariile ce le primea. Nopți în șir era sufletul petrecerii pentru o adunătură de bărbați de toate soiurile și toate vârstele. Era creativă, spunea glume, unele cu sens, altele ridicole, dar bărbații se arătau încântați de orice venea din partea ei. Insolentă și triumfătoare, își etala tot felul de toalet menite să sucească mințile celor ce o priveau. Fuste scurte, dantele, funde, pantaloni strâmți, decolteuri. Principala grijă era să își pună în evidență formele trupului, fie că era îmbrăcată cu gust, fie că era îmbrăcată ca la carnaval. Era antrenată în tot felul de excentricități menite să atragă atenția, astfel încât să-i prindă imediat pe urmăritorii ei, să-i subjuge până la beția pasiunii. Uneori fuma câteva trabucuri deodată, pe care le așeza între degetele de la ambele mâini, alteori făcea acrobații, avântându-se prin aer. Sprijinit în mâini, legănându-se în ele, mergea cu picioarele în aer. Atunci era invadată de o avalanșă de comentarii. Primea și mai multe aclamații când se arunca într-o piruetă suplă, ca de balerină, și apoi se cățăra pe bara de dans. De cele mai multe ori, Sandra era spontană. Știa cum să-i surprindă și să-i bine dispună pe bărbați. Fotografiile de pe profilul ei de Facebook arătau că are mii de admiratori și prieteni. În timpul chaturilor video, pe lângă avalanșa de comentarii de apreciere, erau și multe altele de batjocură și ironie. Rare ori cei care lăsau comentarii de apreciere o apărau de jignirile celorlalți. Unii privitori se arătau profund dezamăgiți că tocmai o ființă decăzută ca ea, dar nespus de atrăgătoare, mai păstra sentimente de pudoare stupidă. Când se arunca în mâini, făcând roata sau pe bara de dans, își prindea bine fustele scurte, astfel încât nu lăsa la vedere decât picioarele și începutul coapselor. Unii păstrau, chiar și în acele momente de degradare umană, un anumit respect față de femeie, care, oricum ai lua-o, nu este doar un obiect senzual, ci și o ființă cu suflet. În fiecare femeie, oricât ar fi de depravată, stăruie și chipul maternității. Dar majoritatea bărbaților se lăsau în voia celor mai josnice și nestăpânite porniri pe care le exprimau fără perdea. Întotdeauna complimentele lor erau însoțite cu aluzii obscene, iar ea le răspundea cu aceeași monedă. Își bătea joc de ei pe față. Conștientă de influența ce o poate avea asupra instinctelor acestora, părea că abuzează cu insolență de stăpânirea pe care o are asupra sexului opus, aceasta făcând-o să pară și mai năucitoare, nemaipomenit de atrăgătoare. În plus, în astfel de situații, o umbră de demnitate serioasă îi cuprindea chipul, învăluindu-l într-o și mai copleșitoare frumusețe. Acea îndârjire lăuntrică, acea încordare a nervilor când trebuia să facă față unor aluzii urâte sau injuriilor, nu o urâțeau, ci aveau efectul de a-i contura toate liniile feței într-o armonie fascinantă, chiar prin disprețul ce îl transmitea. Marcus fu și el imediat prins în plasa seducției acestei fete, devenind beat de pasiune pentru ea. O urmărea nopți în șir, visând cu ochii deschiși la o zi a întâlnirii cu ea, mai mult decât la orice în lume. Pe lângă acea pasiune trupească însă, pe care cu greu o putea stăpâni, în sufletul lui încolțise un fel de atracție sufletească pe care nu și-o putea explica privitor la această fată. Misterul Sandrei îl atrăgea, dar totodată îi crea un fel de neliniște și îngrijorări ce nu și le putea argumenta. Sandra îi fura gândurile în timpul zilei, iar noaptea, visările. Fata de pe virtual îl trăsese spre un labirint ce parcă nu avea sfârșit, dar din care nici nu dorea să iasă. Uneori Sandra îi se părea o ființă invincibilă, creată dintr-un alt fel de material decât oricare altă fată din lume. Prea puternică pentru el. Deși era doar cu un an mai în vârstă decât Marcus, trecuse de 19 ani, Sandra arăta a fi foarte experimentată în viață. Câștigase o uimitoare popularitate pentru o fată de vârsta ei. Marcus, un tânăr neînsemnat din mulțimea admiratorilor, o ridica la rangul idealului, a femeii divă. Alteori însă era profund dezgustat că frumoasa fată se vânduse atâtor bărbați. Era mai josnică decât Ioana. În pofida unei frumuseți tinerești, crudă, gândul că era o atât de mare păcătoasă, vândută și jertfită unei mari mizerii omenești, i-o înfățișa deodată în ochii lui ca pe o fată prea matură pentru vârsta ei, irosită și uzată. Cum se putea îmbina o așa frumusețe trupească, asemenea unui înger, cu o murdărie atât de înfiorătoare a sufletului? Ceva însă din interiorul tânărului, înainte de a fi avut vreo comunicare cu ea, îi argumenta că fata, în străfundul sufletului, se chinuia cumplit din pricina situației infame în care se afla. Citea aceasta uneori în privirea ochilor ei mari și negri, ca două mlaștini fără fund, care se înnegurau și mai tare, așa deodată, în mijlocul spectacolelor deșanțate. Privirea aceea îi indica spre o suferință cronică ce se accentua sub masca acelei infamii feminine care amețește gândul, dar împietrește inima. Având și el inima împietrită de prea multă oboseală, patim neîmplinite și târâre spre mocirlă, reacționa cu multă cruzime și judecăți aspre împotriva ei. Își merită soarta, viciul a adus-o aici. Și pe deasupra mai târăște după ea alte mii de suflete în iad, mă duce și pe mine acolo, așa cum fac toate femeile desfrânate. Îl încerca un mare dezgust pentru ea și pentru femeile vicioase, care atrag după ele suflet în mocir la pestilențială, oferindu-le doar o clipă de plăcere, urmată de o sete și mai mare după patimă, un gol și mai adânc în suflet, durere sufletească și sentimente grele de vinovăție. Câteodată, Marcus avea impresia că Sandra, în mijlocul voii bune, al acelui desfrâu care avea menirea să stârnească admirație, devenea dintr-o dată cea mai respingătoare și contrastantă ființă. Cine recunoștea că orice ființă umenească, oricât ar fi de jos, are și suflet, poate observa aceasta. Da, Sandra suferea. Neîndoielnic era o fată inteligentă și, de aceea, suferința era și mai mare. Dar oare cât timp va rezista în luptele cu aceste hidoșenii în drumul rușinos pe care înaintează dansând și râzând? Se întreba cu îngrijorare Marcus, mirându-se că astfel de întrebări îi treceau prin minte, uimindu-se și mai mult de profunzimea gândurilor lui de când o cunoscuse pe Sandra. Gura Sandrei râdea descoperindu-i dinții albi perfecți, rictusul ei arăta amuzament și mulțumirea narcisistă cu care se hrănea, etalându-și frumusețea. Impresia pe care o lăsa admiratorilor părea că îi aducea o mare satisfacție. Fața părea a-i fi scăldată într-o lumină fericită când făcea acrobații sau dansa, uneori lin, alteori sălbatic, însă ochii aceia negri, exagerat de rimelați, pe care Marcus îi surprinsese de nenumărate ori, ridicându-se și căutând ceva fără să clipească, transmiteau altceva decât împlinirea pentru nebuniile ce le făcea. Marcus descoperea în ei, uneori, o inocență copilărească, alteori o prea multă inteligență, câteodată o tristețe austeră. În acel timp, tot chipul ei părea învăluit într-o demnitate neobișnuit de serioasă și parcă tot ce grăia, deși ea spunea cu totul alte cuvinte, el tot asta înțelegea că ar spune ea. Ce caut eu aici? Ce caut eu aici? Oare ce caut eu aici? În acele momente, lui Marcus îi se părea că păpușa Barbie, Sandra, se transformă într-o fetiță care se joacă de-a păpușa de cârpe, iar păpușa de cârpe nu este alta decât propria inimă. Îi părea o fetiță prea de timpuriu și prea mult afectată de amarul vieții și legile nemiloase din jungla ei. O fetiță care nu a cunoscut jocul nici cu păpușile Barbie, nici cu cele de cârpă, fiind, fără voința ei, aruncată din vremea copilăriei inocente în mocir la poftelor nestăpânite, unde oamenii devin mai devoratori decât animalele. Sub imperiul acestor gânduri, Marcus și-a luat inima în dinți și i-a scris un mesaj privat reginei zeiței cu privirea tristă. ceva simplu, dar cade la inimă la inimă. Spre surprinderea lui, ea a răspuns imediat, ca și cum l-ar fi cunoscut de mult timp și ar fi așteptat acest semn de viață din partea lui. L-a făcut subtil să înțeleagă că nu vor putea comunica liber din pricina contextului în care se afla. Fiind expert în domeniul informaticii, Marcus a găsit o cale de a-i proteja corespondența cu el. I-a creat un profil fals și a criptat mesajele. De atunci, Sandra s-a aruncat cu toată puterea în această relație. A arătat dorința de a se lipi cu orice preț de Marcus. Și-a deschis inima, mărturisindu-i că se îndrăgostise dintr-o dată de el, tocmai pentru că descoperise că este altfel decât toți ceilalți, adică îi iubea și sufletul. Simțea că îi pasă cu adevărat de ea, nu doar o poftea pentru frumusețea fizică. Ea nu știa că Marcus făcea mari eforturi de a fi altfel decât toți ceilalți. Adeseori îl invadau gânduri păcătoase, cât se poate de murdare legate de ea. Îi era ciudă pe ea pentru că îi cerea să fie deosebit de ceilalți, cu gânduri pure, însă ea se lupta parcă din adins să îl conducă în direcția opusă, seducându-l și apoi condamnându-l dacă se arăta condus de patimă. Sătul de acest joc, ajuns la un paroxism al oboselii fizice, la o stoarcere de energie psihică, se lupta cu gândul de a renunța la această relație virtuală. Ca și cum l-ar fi ghicit și știind cum să îl păstreze lângă ea, urma o spovedanie pe care i-o împărtășea cu multe amănunte, astfel încât suferințele și luptele ei interioare îl sensibilizau până la lacrimi, pentru că și el trecea prin situații asemănătoare. O credea orice i-ar fi spus, deși uneori avea impresia că joacă teatru, că lucrurile nu sunt chiar așa. Punea în final aceste supoziții ale lui pe seama faptului că el nu putea, oricât s-ar fi străduit, să înțeleagă lumea feminină. Dacă nu îl sensibiliza, mărturisindu-și dramele interioare, îl recucerea stârnind un val de comentarii din partea urmăritorilor, iar Marcus, zăpăcit de gelozie, nu suporta nici adulațiile cu tentă obscenă și nici ironiile cu același substrat, dorind totodată să o apere de urăciunile lumii. O căuta el, o lua de la capăt cu și mai mult avânt și tandrețe. Se îndrăgostise de Sandra și credea că ea devenise pasiunea lui, acel ceva din lume pentru care ești gata de orice sacrificii și nu ți se pare o irosire să te dăruiești. Din mărturisirile Sandrei, în curând tânărul a aflat că imaginea ei reală era cu totul alta decât a acelei fete din videochaturi, capabilă să învârtă pe degete sute de bărbați. Zeița Sandra era în adâncul sufletului ei o ființă firavă care suferea în taină un adevărat martiriu, o făptură speriată și făcută țândăr pe dinăuntru. Sandra îi dezvălui lui Marcus simțămintele de dezgust față de lumea în care trăia, de neiertare față de cei apropiați din familia ei. Spunea că nu dă vina pe ei, că dacă nu ar fi fost alegerile ei greșite, nu ar fi ajuns aici. Nu i-a dat amănunte, explicându-i că detaliile nu pot fi scrise, promițându-i că, dacă vor avea ocazia să se întâlnească, poate toate acestea îi vor fi deslușite. În urma mărturisirilor ei, Marcus crezuse de mai multe ori că începe să descifreze enigma Sandrei. Când analiza și reanaliza cele discutate cu ea sau îi privea fotografia, avea impresia că a ajuns în sfârșit într-un anume punct, un loc unde trebuia să se oprească. Din acel loc ar fi putut privi întreaga panorama vieții ei și ar fi priceput acel lucru de a cărui deslușire era foarte aproape. Cu cât se apropia de acel adevăr, simțea că era imperios necesar să-l priceapă și că nu trebuia să se dea bătut, dar se zbătea în sufletul lui cu un sentiment stupid. Se temea mai mult de înțelegerea pe care o căuta cu disperare decât de mister. Avea impresia că deslușirea tainei acestei fete l-ar descătușa de anumite confuzii, dar l-ar încorseta totodată cu alte nedumeriri și temeri, purtându-l undeva departe, într-un abis ce nu avea legătură doar cu ecranul computerului, cu Sandra, o persoană virtuală, ci cu el însuși. Și că, de fapt, panorama vieții ei pe care ar privi-o din acel punct era parte din panorama vieții lui. îi se năștea atunci în minte o concluzie mai stranie decât enigma în sine. Atunci izbucnea de unul singur în râs, în timp ce simțea că inima îi se strângea dureros în piept. Își scutura capul ca și cum ar fi vrut prin aceasta să alunge niște gânduri dureroase și își așeza mâna pe piept, de parcă ar fi dorit prin acest gest să-i curme acea strângere. Ce gânduri ciudate îmi trec prin minte! Am o imaginație obositoare și absurdă, pentru că petrec prea mult timp pe computer. Secătuit de acea obsesie, chiar dacă îi mai reveneau acele gânduri, le alunga imediat. Când se afunda din nou în lumea internetului, în discuțiile cu Sandra, ai fi zis că își lua zborul din acel loc de unde avusese impresia că ar putea privi toată panorama vieții fetei de care se îndrăgostise, care îl speria și astfel toate amănuntele care îl aduseseră spre deslușirea tainei se ștergeau cu totul din mintea lui. Marcus descoperi în curând cu mirare și încântare că Sandra, împotriva condiției pe care o afișa, era o persoană educată, cu o cultură generală vastă. Devorase sute de romane din literatura clasică și cea modernă. Animat de dorința de a fi la nivelul fetei cu care discuta, Marcus a citit câteva romane ale scriitorilor clasici: Divina Comedie, Război și Pace, Învierea, Crimă și Pedeapsă, Mizerabilii, Marile Speranțe, și câteva din piesele lui Shakespeare l-au ajutat să se maturizeze în gândire, i-au îmbogățit și dezvoltat personalitatea. Bucurându-se de reușita eroilor principali, întristându-se la necazurile și tragediile lor, trăia împreună cu eroii cărților citite fervoarea iubirii, generozitatea sacrificiului și sensul nobleței umane. Iar în ființa lui au fost strânite sentimente puternice de empatie, simțiri profunde. Inima împietrită în fața adevăratei suferințe umane, din pricina efectelor dezumanizante ale filmelor și jocurilor electronice violente, i-a fost înmuiată prin lecturarea unor cărți bune în care scriitorii transmiteau cititorilor învățături de viață, valori și principii înalte. Era ca și cum, stând în camera lui tolănit pe pat, cineva îl conducea folosindu-se de puterea imaginației lui pentru a înțelege oamenii, trăirile lor și felul cum era bine sau rău să trăiască. Nimic nou pe frontul de vest, Iliada și Moby Dick i-au lansat imaginația în aventuri care îl țineau cu sufletul la gură, dar totodată îl făceau să creadă că și el ar putea avea curaj când va fi pe un câmp de luptă sau se va împotrivi stihiilor naturii. Cărțile bune i-au fost un bun profesor, i-au oferit o instruire a minții necesară pentru pregătirea în viață, îmbogățindu-i lumea lăuntrică. La recomandarea Sandrei, Marcus și-a notat câteva titluri de cărți renumite ale scriitorilor contemporani. A fost dezamăgit să descopere că majoritatea scriitorilor moderni de renume blasfemiau pe față în romanele lor numele sacru al divinității și profanarea era ridicată la mare rang în literatura postmodernistă. Între ceea ce promovau literatura clasică și literatura contemporană era o mare diferență. Dante considera blasfemia ca un act de violență îndreptat împotriva lui Dumnezeu, ce are ca pedeapsă veșnică iadul, dacă omul nu se căiește. Pe când în contemporaneitate, narațiuni ce folosesc un limbaj obscen, ce conțin chiar injurii la adresa Mântuitorului, sunt apreciate de publicul larg și considerate opere literare moderne. Și dacă în opera shakespeariană nici măcar nu era menționat numele lui Dumnezeu în piesele de teatru, dintr-o prea mare reverență pentru a nu fi încălcată porunca de a nu lua numele Domnului în deșert, personaje literare care violează sacralitatea jertfei divine au devenit antieroii originali ai secolului, preferați de un public larg, avid de senzații tari. Cutremurat de aceste descoperiri în literatură, în opoziție cu Biblia, tânărul a fost și mai șocat când a descoperit cât de drastic era pedepsită de Dumnezeu violarea poruncii de a nu lua în deșert numele lui Dumnezeu. În legea lui Moise, aceștia erau pedepsiți cu moartea, iar în timpul călătoriei poporului evreu prin pustie, împreună cu blasfemiatorii, își luau pedeapsa supremă și aliaților. Marcus a fost uluit să descopere că, pe lângă profanare, scriitorii moderni promovau cu o dezinvoltură pofta lăuntrică. Îl înfiorau descrierile cu lux de amănunte, într-un limbaj murdar a destrăbălării și degradării femeilor până la prostituție, relațiile între parteneri de același sex, violența sadică, ocultismul, idealurile de putere, lăcomia, adulterul, crimele oribile. Toate acestea îi stârneau aceleași gânduri morale sau plăceri perverse în imaginația lui, ca atunci când stătea în fața computerului vizitând site-uri murdare sau când participa la jocuri electronice care îl transpuneau într-o lume demonică. Acesta a fost motivul pentru care tânărul a renunțat la lecturarea cărților. Era mai simplu să ajungă la împlinirea dorințelor ascunse printr-un simplu click decât prin a lectura o carte. Înțelegea că un motiv pentru care Sandra, o fată atât de inteligentă, era pe drumul depravării, era acela că mintea și imaginația ei fuseseră influențate negativ de romanele moderne. După experiența lecturării cărților mizerabile, tânărul a ajuns la concluzia că puterea cuvântului scris poate fi o unealtă chiar mai puternică decât virtualul în formarea valorilor omului. Citirea romanelor l-a inspirat să scrie o poveste a lui, duioasă și îngăduitoare despre Sandra, construind un personaj ceva între Fantin din Mizerabilii a lui Hugo și o Sonia Dostoievskiană din Crimă și Pedeapsă, alegând să creadă mai degrabă în această fantezie decât într-o realitate neîndurătoare care putea fi deslușirea misterului tinerei. Îl făcea să se simtă bine faptul că găsise o oarecare asemănare a atitudinii inimii lui cu a lui Hristos, lumina lumii, față de Sandra. Pe de altă parte însă, cu cât era mai aproape de această lumină, cu atât mai mult îl îngrozea scufundarea lui în întuneric și minciună. Căci pe lângă discuțiile cu Sandra, care îi ocupau mult timp, continua să se complacă în mizeria internetului. Până acum, prea puțin i-ar fi păsat de legea adevărului, dar iată că dintr-o dată, împreună cu acel motor spiritual pus în acțiune de legea iubirii, se puneau în acțiune și acele roți ale conștiinței care îi cereau să alunge întunericul din orice domenii ale vieții lui, să recunoască adevărul și să trăiască în el. Sentimentul acesta îl incomoda. Conștiința îl acuza și îl îndemna totodată spre o schimbare. Îl durea acuzația. Chemarea îl durea și ea, pentru că îl punea față în față cu imensa lui neputință, însă chemarea purta în ea și o speranță dulce și mângâietoare. Cu siguranță, la această iluminare contribuiseră și cuvintele des repetate cu multă groază și dezgust de Sandra în situații de mari suferințe, zdruncinări interioare sau lupte cu gânduri morbide. Ah, minciuna! Din pricina minciunii și a înșelăciunii, sufletul și trupul meu au fost mutilate. Cine mă va putea vreodată elibera de toate acestea? Minciuna ucide, pervertește totul în jur. Pe mine mă ține captivă. Viața mea întreagă este o minciună. Nu sunt ceea ce sunt. O contrazicere absurdă, nu-i așa? De fapt, să fiu sinceră, nici nu mai știu cine sunt. Probabil o expresie a minciunii altora, dar mă înfioară gândul că această minciună funcționează cu acordul meu, căci aș putea să mă împotrivesc acestui mecanism teribil. Aș vrea câteodată să dispar din lumea aceasta. Ce tot vorbești tu acolo, Sandra? Te rog, ferește-te să-ți mai treacă prin minte astfel de gânduri. Sunt sigur că există o cale de salvare. Poate o minune? Da, trebuie să existe o minune dacă există și Dumnezeu. Tu crezi că există Dumnezeu? Da, cred, și El mă va ajuta să te eliberez, Sandra. Ha, 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 ești atât de naiv, tu nu înțelegi nimic, nimic, ha! Ha, ha, ha! Și în aceste momente, Sandra îi părea că redevine acea femeie sigură pe ea, care știe să se ridice deasupra oricărei situații imposibile. Ai încredere, îi repetase el de nenumărate ori, neștiind nici el sigur dacă aceste cuvinte sunt fundamentate pe un adevăr sau pe o iluzie. și mai adăuga, uimindu-se de el însuși, să ne rugăm, Sandra, bunului Dumnezeu, căci El este adevărul și eliberatorul. Crezi asta? Mă lupt să cred. Crede-mă că și eu mă rog, Marcus, de mult timp eu mă rog. Îți vine să crezi că eu mă rog și că atunci când mă rog, plâng și îl simt pe Dumnezeu că este cu mine? Care este rugăciunea ta cea mai fierbinte, Sandra? Să am curaj, îi răspunse ea. Nu am destul curaj. Curaj pentru ce? Sandra nu îi răspunse, lăsându-l pe gânduri. Marcus se lupta să creadă în eliberare nu doar pentru el însuși, ci și pentru ființa ce o iubea. Nu era altă cale pentru supraviețuirea acestei iubiri. Sub imboldul acestor gânduri, i-a scris lui Gabriel un mesaj pe Messenger. Putem reîncepe lupta pentru Turning a New Leaf? Mă exprim și eu ca Nehliudov. Sigur că da, îi răspunse imediat Gabriel. Am așteptat să-mi scrii, Marcus. Recunosc că sunt un tip spontan. De ceva timp nu am dat niciun semn de viață. Mă bucur că m-ai căutat acum. Ai citit romanul Învierea? Să zicem, am avut multe de învățat, dar nu toate cărțile sunt foarte bune. Mă surprinzi, dragă Marcus, îi răspunse Gabriel. Tu ești un tânăr puternic, inteligent, dar și foarte sensibil. Cam așa ceva. Sunt și eu surprins de mine însumi. De aceea ce îmi dă de gândit și mă sensibilizează în ultimul timp. M-am tot gândit la grupul dumneavoastră pe internet, Interconectații Deconectați. Cred că dacă aș intra pe pagină măcar din când în când, mi-ar prinde bine. Mă primiți și pe mine în grup? Cu multă plăcere. Aș fi dorit să ne întâlnim față în față, dar dacă tu preferi acest tip de interacțiune, este bine și așa. Participând la câteva întâlniri pe grupul Interconectații Deconectați, în care s-au discutat temele dragostea pură, vinovăția și iertarea lui Dumnezeu și rolul imaginației în formarea valorilor morale și a viitorului nostru, Marcus și-a clarificat câteva chestiuni legate de lupta lui asemănătoare cu a lui Nehliudov, cel trezit la realitate, dezgustat de viața depravată în care se afundase. Imaginația, le explica Gabriel tinerilor din grup, este un extraordinar dar al lui Dumnezeu pe care majoritatea dintre noi îl banalizăm, însă prin intermediul ei, noi putem cuprinde întreaga noastră lume interioară. Prin ceea ce se petrece la nivelul imaginației, influențăm viața noastră morală și spirituală pământească, dar și cea veșnică. În funcție de modul cum ne folosim imaginația, putem construi sau distruge, să ne facem planuri sau să renunțăm la visele importante, să fim oameni puternici sau să abandonăm lupta. Pentru că imaginația are un rol așa de mare în formarea unei minți puternice și a unei personalități cu care fie vom trăi ca niște învingători în această lume, fie vom fi niște ratați în viață, Iisus Hristos ne-a avertizat solemn că ar fi mai de folos să ne scoatem ochii sau să ne tăiem mâna pentru a evita păcatul și distrugerea veșnică. Deci, dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie tot trupul aruncat în iad. Pentru că este în joc sufletul nostru, cred că ar trebui aplicat cu toată seriozitatea acest principiu când alegem să citim o carte, să vizionăm un film sau când navigăm pe un site. Fiind aproape de adevăr, Marcus își simțea sufletul tot mai calm în relația cu Sandra. Orice verset biblic, orice idee bazată pe adevărul Scripturii la care medita, îi înlocuia gândurile tulburi, perverse, născute în imaginația lui, lucrurile murdare ajungând să îl scârbească. Îi transmitea și Sandrei prin mesaje rezumate despre ceea ce se discuta în grup, îi descria transformarea din sufletul lui, având legătură cu forța binelui. Era ca și cum doi tineri, obosiți, îmbătrâniți prematur, din pricina urăciunilor vieții, descopereau nesfârșitele splendori ale unei iubiri copilărești. Se apropia anotimpul iernii, dar pentru ei începea un anotimp al celor îndrăgostiți, având o iubire castă. După o perioadă de comunicare zilnică, a urmat un timp când Sandra nu i-a mai răspuns niciunui mesaj, fapt care l-a pus în alertă pe Marcus. Când i-a revenit, i-a dus multă liniște sufletească, pe de o parte, și multe frământări, pe de altă parte. A înțeles în curând că starea în care se găsea Sandra era mult mai grea decât și-o putea el imagina. Această conștientizare i-a provocat multe lacrimi, mirându-se de această stranie reacție, de compasiunea ce o găsea în interiorul lui. Tânărul presimțea că prietenia lui cu Sandra era ceva delicat și prețios, prin care viața lui își găsea sensul. Fiind mereu copleșit de nevoia de a fi iubit și de inutilitatea eforturilor de a-și găsi un rol, o misiune, iată că avântul lui generos în raport cu această fată nespus de frumoasă, aflată pe marginea prăpastiei vieții, îi dădea o mare motivație de luptă. Se considerase un băiat stricat, iremediabil, fără inimă și noblețe, până când, cunoscând-o pe Sandra, cu nevoia ei de a fi iubită sacrificial, trăia o plăcută senzație despre posibilitățile nemăsurate în direcția binelui. Credea chiar cu naivitate că era în stare să iubească, având o dragoste lipsită de orice element carnal. Avea impresia că ar putea revărsa peste această făptură o măsură atât de mare a iubirii, încât să răscumpere suferința ei și să întreacă în înălțime piscul calvarului pe care ea îl îndurase. Faptul că descoperi în el potențialul unei afecțiuni necondiționate, îndreptate spre o ființă păcătoasă care nu cunoscuse iubirea dezinteresată și care, conform standardelor morale, nu o merita, îi aducea o senzație de exaltare și imensă fericire. Îl făcea să se simtă un erou. Legat de soarta ei, o mare misiune îl aștepta. Simțea că e chemat să fie un exemplu viu, cum fusese Hristos altădată, precum era Gabriel pentru lumea din jur, trăind pentru a înfrumuseța urăciunile ei, pentru a dezlega lanțurile celor înrobiți. Pentru împlinirea acestui ideal, trebuia să se disciplineze, să ia în serios viața. Nu mai lipsea de la școală, învăța cu sârguință pentru examenul de bacalaureat. Din atitudinea inimii lui față de Sandra, răbdarea, gingășia, respectul cu care o trata, Marcus înțelegea și mai mult influența benefică a lui Gabriel. Modelul de viață al psihoterapeutului, felul lui de a privi făptura umană pervertită, conform unor principii de iubire dumnezeiască învățate de la Hristos, îi dădeau speranță. Dacă nu ar fi fost scris în Biblie negru pe alb că Hristos se aplecase spre o femeie prostituată numită Maria Magdalena, eliberându-o și redându-i demnitatea, poate că ar fi avut motive să pună la îndoială că ar fi vreo șansă de reabilitare pentru fete asemenea Sandrei sau pentru orice păcătos mizerabil asemenea lui. Iisus, care nu se dăduse înapoi din a sta de vorbă cu prostituatele și păcătoșii, probabil că privea cu îndurare spre sufletul lui, care încă se afla între două lumi antagonice. Marcus nu își putea închipui sufletul fetei pe care o iubea ca făcând parte dintr-o lume a terorii și a abuzurilor inimaginabile, așa cum era descrisă pe internet. Chiar și ideea victimelor traficului de carne vie îl făcea să tremure, chiar să se răzvrătească împotriva divinității, pentru ca apoi să își dorească plin de înflăcărare să acționeze pentru a schimba fața lumii. Și mai era ceva ce îl ținea cu mare forță între aceste două lumi, patima egoistă de care nu putea scăpa. Dar și acea forță amețitoare și malefică ce venea din partea ei și care îl trăgea tot mai mult în jos, căci nu era pregătit să facă față luptelor de împotrivire. Sandra nu era doar fotografia unei femei necunoscute de pe internet. Avea acces la sufletul lui prin comunicare și prin stârnirea sentimentelor, mai mult decât orice sistem virtual depravat. Sandra era ea însăși și fotografia, și filmul, și sistemul virtual, dar și sufletul seducător care îi trăgea sufletul spre prăpastie. îi inducea ideea că nu este decât un mare egoist care nu își va putea trăi altfel viața decât speculând momentul pentru satisfacerea propriilor dorințe. Fata pe care dorea să o iubească pur devenise dintr-o dată o unealtă a unor desfătări dorite cu frenezie. Îl făcea să uite de orice principii, de respect și țeluri înalte. Punea la picioarele ei clipa, uita de el și de veșnicie. Dădea vina pe ea, dar când era sincer cu el însuși, trebuia să recunoască faptul că oricâte dorințe bune ar fi avut față de ea, nu rezista compromisului din cauza presiunii puternice a imaginației sale formate în decursul timpului de fanteziile erotice pe care le consumase în lumea internetului. Nu era simplu să te eliberezi de aceste lanțuri. În perioada cât a stat aproape de Gabriel, a participat la discuțiile care abordau problemele emoționale, de relații sau dependențe din perspectiva lui Dumnezeu, a avut un ghid pentru viață, era însoțit inexplicabil de o putere mai presus de el însuși, era ajutat să se țină de anumite hotărâri, să fie disciplinat, serios, simțitor și uman. Citind un pasaj din Biblie, cugetând la idei pe care le găsea aici, descoperise că există o putere dincolo de el însuși și motivații serioase pentru a se ajuta pe sine și pe Sandra. Dar de când se îndepărtase de sursa binelui, căuta cu și mai multă aviditate să-și umple vidul din el cu imagini și filme cu deviații extreme. Din cauza aceasta se trezea de multe ori tratând-o pe Sandra ca pe o femeie de moravuri ușoare și nimic mai mult. Nu era deloc mai altruist decât cei care o batjocoreau pe față, iar fata nu se opunea mojiciei lui. Această atitudine a ei, pe de o parte, îl îndurera, înțelegând că ea nu mai știe să se apere. Pe de altă parte, îl îngrijora, înțelegând că, din pricina prea multei uzuri și a rănilor sufletești, nu mai putea discerne între ce este normal sau nu într-o relație. Oricâtă voință ar fi avut, nu era capabilă să se lase iubită și să iubească în adevăratul sens al cuvântului. Fusese educată că poate ține lângă ea un bărbat doar dacă se oferă și, astfel, suferea și înainte și după aceea. Erau nefericiți amândoi. Rușinea și vinovățiile îi devastau sufletul, dar nu se putea opri. Își promitea sieși că va fi pentru ultima dată, dar uita de sine de fiecare dată și nu avea control asupra lui însuși. Și-ar fi dorit în acele situații să fi fost învățată de copil cu disciplina, să fi fost antrenat în autocontrol, căci de multe dureri ar fi fost scutit. Prins și torturat în acest angrenaj chinuitor, îl invadară din nou sentimente de răzvrătire față de tatăl său, de neiertare față de indulgența mamei și de o ură nestăvilită împotriva generalului, a colegilor de liceu care, exploatându-i sensibilitatea, l-au împins în prăpastea unei vieți dezumanizante, lipsite de ideal, exilându-l pe insula unei lumi periculoase. Era super activ în acea lume, dar simțea că aceasta îi ținea captive și sufletul, și spiritul, și trupul. Cu cât dorea să se îndepărteze mai mult de ea, cu atât tentacule nevăzute îl urmăreau, cuprinzându-l, paralizându-i și mintea și voința, alterându-i sentimentele, alimentându-i cu și mai mult combustibil dorința de a se pierde pe sine în plăcerile acestui labirint. Întorcându-se înspre sursa care îi abrutiza sufletul și îl desensibiliza față de ceea ce este normal și uman, deși se dovedise a fi un tânăr cu mult potențial de a iubi până la jertfă, nu mai regăsea în el nici măcar sentimentul iubirii normale a unui băiat pentru o fată, oricât s-ar fi luptat, deși știa că este îndrăgostit de Sandra și păstra mai departe în străfundul ființei lui credința că relația cu ea era ceva delicat și de valoare. Curând, toată această avalanșă de lucruri senzuale și deviante, oferite de civilizația modernă, nelimitarea la care avea acces datorită creierului său extrem de dotat în lumea informaticii, i-au creat o stare sufletească diformă și o gândire tot mai confuză, dominată de fantasme. Orărise cu motocicleta, dar și cu sportul lui extrem de a sări de pe poduri înalte. Rare ori își mai făcea apariția în casă. Doar ce traversa livingul când se întorcea de la școală, apoi se închidea cu cheia în camera lui. și nimeni nu putea pătrunde la el. Uneori nici nu ieșea din cameră pentru a lua masa. Îl dureau și capul și spatele, dar nu se plângea nimănui. În toiul nopții nedormite, obosit și stors la maximum de energie, chinuit de o migrenă cumplită, se ridica dintr-o dată din fața computerului. Se plimba prin camera lui ca un animal încolțit. Cădea pe gânduri întrebându-se: unde mă aflu? Își răspundea: aici. Dar nu era mulțumit cu răspunsul, căci acesta îl făcea să se simtă și mai gol, și mai deprimat. Se întreba din nou: și totuși, unde mă aflu? Își răspundea după un timp în care, cu multe eforturi mentale, reușea să aibă o întâlnire reală cu sine însuși. Nu, nu, eu nu mă aflu aici pentru că tot ce mă înconjoară nu mai există pentru mine. Se îndrepta mașinal spre fereastră. Tot timpul, și zi și noapte, storurile le ținea lăsate. Nu mai știa când e lumină sau întuneric afară, când e noapte sau o dimineață înviorătoare. Trăia într-o nesfârșită buimăceală, cugetări pline de sălbăticie, răbufniri instinctuale și apoi frământări de conștiință, ca și cum de mult timp s-ar fi aflat închis într-o temniță subterană. Și totuși, unde mă aflu? Oare unde? De la o vreme, mama lui ajungea înaintea lui acasă. Trăgea storurile de la fereastră, aducând lumina zilei în camera lui întunecoasă, ștergea praful, îi rânduia lucrurile împrăștiate. Lăsa fereastra largă deschisă pentru a pătrunde în camera lui îmbăxită aer proaspăt. Odată, când s-a întors la cursuri, spre uimirea lui, a găsit-o tocmai pe ea, o femeie atât de cultă și rafinată, prosternată pe genunchi lângă patul lui. Știa că mama lui nu cunoaște multe despre Dumnezeu, dar faptul că se ruga pentru el era o dovadă a faptului că în sufletul lui întunecos, precum o temniță aflată sub pământ, era posibil să mai pătrundă iar o geană de lumină.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.